Sambatra ireo mitanany tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahitsy ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana. Evanjely masina nosoratan'i Masinda Marika ny toko voalohany ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Noho ny natao an-tranomaizina i Joany dia nankany Galilea Jesosy nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra ka nanao hoe: tonga ny fotoana ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibeba ianareo ary minoa ny evanjely. Noho ny nandalo teny amoron-dranomasin'ny Galilea izy dia nahita ny Simona sy Andre rahalahiny nanarato teo amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo, ary hoy Jesosy taminy: andeha hanaraka ahy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Noho ny nandeha kelikely izy dia nahita ny Jakoba zanak'i Zebedee sy i Joany rahalahiny izay teo an-tsambo kely koa nanamboatra ny aratony. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy ka nilaozan'izy mirahalahy teo an-tsambo keliny ny i Zebedee rainy sy ny mpikaramany fa lasa nanaraka ny Jesosy izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo: teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, nambara tamintsika teto omaly fa anomboka anao ny asa nanirahany ray azy i Jesosy dia natao batemy aloha, ary amin'izao herinandro voalohany mandavataona izao dia manomboka manao izany asa fitoriana izany tokoa izy. Toy ny nataon'ireo mpaminany rehetra tany aloha dia niantso fibebahana i Jesosy ary miantso ny olona ino ny evanjely. Tonga ny fotoana ho izy tsy toy ny tamin'ny andron'ny jody taloha ny androntsika ankehitriny, satria izy ireo dia mbola niandry ny andro fanalana alahelo azy ireo, izany hoe ny andro ny Mesia dia i Kristy. Fa antsika kosa efa eo anivontsika isan'andro i Kristy, ka tsy misy tokony andrasoandraso intsony fa fotoana izao ibebahantsika sy inoantsika azy, satria ireo no antoka hahafahantsika mahazo famonjena sy mahazo ny fiainana mandrakizay. Io antson'i Jesosy amin'ny fibebahana io no mbola antso ataon'ny Eglizy mandrakakehitriny, mitaonantsika anova fo ka hitodika amin'ny ray. Lafiny maro no miandrantsika amin'izany fibebahana izany, fa mety hoe ny mahazatra antsika dia ilay sakramentan'ny fibebahana. Efa zava-dehibe iny, fa mahasana ny fiainantsika manontolo izany fibebahana izany, koa tsy hiandrasana ny fotoanan'ny avansy ny karemy ihany izany fibebahana izany fa isan'andro isan'andro mihitsy. Antso manaraka dia ny inontsika ny evanjely izay tsy iza fa izy tenany no evanjely ho antsika. Raha ny antso tamin'ny feomahery ny ray tamin'ny nanaovana batemen'i Jesosy omaly hoe: ity no zanako malalako izay ankasitrahako indrindra, ary mbola miverina io any amin'ny fiovan'ny tare tany an-tendrombohitra, mandidy antsika hoe eno izy, dia satria izy ihany no lalana mitondrantsika any amin'ny ray araka ny teniny hoe: izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. I Joany mpanoratra ny evanjely moa milaza amintsika hoe i Jesosy napitrany amintsika no fanambaran'ny rainy tenany, koa voalaza tamintsika teto omaly hoe ny finoantsika ny zanak'Andriamanitra dia midika ny fibanjinantsika azy ary antoky ny famonjenantsika. Isandran'izany koa dia niantso ireo olona iaray asa aminy Jesosy dia ny mpanarato no natsony voalohany. Mila antsika hiara-miasa aminy Andriamanitra. Tsy hoe mpanarato ihany no ilaina hiasa ao amin'ny eglizy mba hanarato olona, fa ny taleta mampahaizana rehetra dia ilaina mba hifanovantsika soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra, hitondrantsika anjara-briky amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izany no hitantsika mamaly ny antso amin'ny manandrify antsika iarahantsika miasan'i Jesosy ho an'ny fanitarana ny fanjakany.